Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 4 ամիս 20-րդ տևած ընթատումից հետո Հայաստանի զինված ուժերը կրկին գլխավոր շտաբի պետունեն այդ պաշտոնում նշանակվել է Էդվարդ Ասրյանը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ Թուրքիայի հետ սահմանին հարող տարածքների ականաձեռում չի իրականացվում։ Ավելի վաղ թուրքական մամուլը հաղորդել էր, որ Կարսի մերձակայքում մեկնարկել է Հայաստանի հետ սահմանի որոշատվածների ականաձեռման գործընթացը։ Ճանապարհային երթևեկությունը տեսագրող մասնավոր Security Dream ընկերությունը զրկվում է այդ գործառույթից, տեսախցիկների սեփականատերն այսուհետ ոստիկանությունը կլինի։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Էդվարդ Ասրյանը նշանակվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ 5 տարի ժամկետով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնը իշեցնենք Թափուրը փետրվարի 24-ից ի վեր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայ-թուրքական սահմանի մոտ տարածքում հայկական կողմն ականաձեռման աշխատանքներ չի կատարում, ազատության այս մասին հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Երեկ իշեցնենք թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ են գրել, որ Կարսի մարզում հայ-թուրքական սահմանի հարակից տարածքներում Թուրքիան ականաձեռման աշխատանքներ է սկսել։ Պաշտոնական Մոսկվա հետևողականորեն աջակցում է Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և պատրաստ է շարունակել ուղեկցել հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի կապակցությամբ նախագահ Էմանյուել Մակրոնին հղած շնորհավորական ուղերձում Ադրբեջանի առաջնորդը գրել է, Բաքու մտադիր է Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Ադրբեջանը վերջդնելով իր տարածքների 30-ամյա օկուպացիային մտադիր է շրջել պատերազմի էջը, կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները և խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Ֆրանսիացի պաշտոնակցին հղած նամակում գրել է Իլհամալիևը, հույս հայտնելով, որ Փարիզն իր ներդրումը կունենա այդ պայմանագրի նախապատրաստման գործընթացում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում մեկ օրում 2 մարդ է պայթել ականի վրա։ Հաղորդվում է, որ թաղավարտում ականի վրա պայթել է Թուրքիայի քաղաքացի, որը շինարարական աշխատանքներ էր իրականացնում գյուղում։ Մյուս միջադեպը տեղի ունեցել Ջեբրայիլի շրջանում, 2 դեպքում էլ տուժածների կյանքը փրկվել է։ Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանում գտնվող Վինիցա քաղաքի հրթիռակոծության հետևանքով 20 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 մանկահասակ երեխաներ, վիրավորների թիվը հասնում է 100-ի։ Կիևի պնդմամբ ռուսաստանյան ուժերի կողմից հրթիռակոծության հետևանքով լուրջ վնասներ են հասցվել, մի շարք շինությունների այրվել են տարածքում կայանված տասնյակ մեքենաներ։ Ուկրաինայի հետ համաձայնագրի հարցով ռուսաստանի պահանջները պահպանվում են, բանակցությունների վերսկսման դեպքում ռուսական կողմը կպնդի իր պահանջներին հստակ պատասխան տալ, Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել է ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրե Ռուդենկոն։ Նրա խոսքով Մոսկվա մասնավորապես պահանջում է Ուկրաինայի չեզոք արտադաշինքային և ոչ միջուկային կարգավիճակ, գոյություն ունեցող տարածքային իրողությունների ճանաչում, այդ թվում Ղրիմի ներկայիս կարգավիճակի և ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչում։ Եվրամիությունը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ գազի արտահանման մասին համաձայնագիր կնքել, նվազեցնելու Եվրոպայում ռուսաստանյան էներգակիրներից կախվածությունը, այս մասին հայտնում է EU Observer պարբերականը, փաստաթղթի համաձայնախատեսվում է տարեկան 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարումներ մինչև 2027 թվականը, դրա համար, ինչպես նշվում է, կիրականացվեն խոշոր ներդրումներ։ Շվեդիայի դատարանն այսօր ԱՑՄ ազատազրկման է դատապարտել իրանցի նախկին պաշտոնյա Համիդ Նուրին 1988 թվականին քաղբան տարկյալների նկատմամբ գործած ծանր հանցանքների համար։ 61-ամյա իրանցին, որը ձերբակալվել է 2019 թվականին Ստոկհոլմի օդանավակայանում, հերքել է բոլոր մեղադրանքները։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այսօրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ավելի քան 3 ամիս տևած դադարից հետո Հայաստանի զինված ուժերը գլխավոր շտաբի պետ ունեն, այս մասին պատմող ռեպորտաժը այս պահին պատրաստվում է, այս թեմային վերադառնանք քիչ անց, այժմ խոսենք կառավարության այսօրվա նիստի մասին, որի ընթացքում մի որոշում է կայացվել, որի համաձայն 2017 թվականից Հայաստանի ճանապարհային երթևեկության տեսալուսանկարահանումը պայմանագրային հիմունքներով իրականացվող մասնավոր security dream ընկերությունը հունվարի 1-ից զրկվելու է այդ իրավունքից։ Շատ սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ խոսքը առանձին վերցված մեկ ոլորտի ազգային ացման մասին է, քանի որ երթևեկությունը տեսագրելու իրավունքը փոխանցվում է ոստիկանությանն, ավելին այդ նպատակով ոստիկանության ներսում հատուկ կառույց է ստեղծվելու, պատմում է Սարգիս Սարությունյանը։
Կառավարությունը մտադիր է քաղաքացիներին ու հանրային տարածքները տեսախցիկների միջոցով հետևող միասնական համակարգ ստեղծել, որը գործելու է ոստիկանության նոր ստեղծվող կառույցի ներքո, միացած լինելով պետական ու մասնավոր տարաբնույթ կազմակերպությունների տեսախցիկներին։ Հայաստանյան այսպես կոչված Big Brother-ի մասին հայտնի դարձավ գործադիրի այսօրվա օրակարգից, որի ժամանակ որոշվեց ստեղծել ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Հետայսու այս պոակտն է զբաղվելու նախորդ 5 տարիներին Security Dream ընկերության կառավարման ներքո գործող անվտանգության տեսախցիկների շահագործմամբ, որոնք կառավարությունը 2017-22 թվականներին հավատարմագրային կառավարման էր հանձնել այդ ընկերությանը աշխատանքի դիմաց ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի ընդհանուր առմամբ Security Dream-ին վճարելով ավելի քան 15.5 միլիարդ դրամ։ Կառավարության այսօրվա նիստում ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը հայտարարեց, առաջիկայում նախատեսվում է ընդլայնել տեսալուսանկարահանող համակարգերի հնարավորությունները և նոր կարողությունները ուղղել հանցագործությունների կանխմանը, բացահայտմանը, հետախուզվողների հայտնաբերմանն ու հասարակական կարգի պահպանմանը։
Տեղեկացնեմ նաև, որ այս ուղղությամբ ոստիկանության կողմից արդեն իսկ մշակված փուլում է գտնվում համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի փոփոխությունների վերաբերյալ փաթեթը, որը շրջանառության մեջ կդարվի ՊՕԱԿ-ի ստեղծման մասին որոշում ընդունելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ մեր առաջարկը ոչ միայն միտված է մոտ ապագային, այլև գաղափարի կեսագործման արդյունքում, որպես տեսլական նախատեսում է ստեղծել միասնական համակարգ, որն էական դրական ազդեցություն կունենա անվտանգային միջավայրի բարելավման վրա։
Տեսախցիկների միասնական համակարգի մասին ոստիկանապետը այլ տեղեկություն չհայտնեց։ ՊՕԱԿ-ի ստեղծման մասին կառավարության այսօրվա որոշման հիմնավորման մեջ կարդում ենք.
Նախատեսվում է, որ ՊՕԱԿ-ը կմիանա Երևան քաղաքում ավտոկայանատեղերի կազմակերպում իրականացնող Parking City Service ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության ծրագրին, ինչպես նաև դեղատների զենքի առևտուր իրականացնելու համար նախատեսված շինությունների, առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման վայրերի, հանրային սննդի օբյեկտների, կենցաղային ծառայության օբյեկտների, խաղատների և խաղասրահների մուտքերը տեսաձայնագրող համակարգերին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի հեռու գնաց, խոսելով պետական մեկ տեսախցիկի մասին։
Նաև պետք է ինչ-որ ձևով ինտեգրված լինի օպերատիվ կառավարման կենտրոնի հետ և արտակարգ իրավիճակների նախարարության, այսինքն միասնական ներքին գործերի նախարարության, այս մասերն էլ մենք պետք է քննարկենք, որպեսզի գանք էլի մի պետական, կոպիտ ասած, մի պետական տեսախցիկի գաղափարը պետք է դնենք, մի տեղում մի պետական տեսախցիկ, որպեսզի էլ չեմ ասում մասնավորն էլ կարող է, եթե մասնավորը ծախս պիտի անի, ինքը իր համար տեսախցիկ տեղադրի, որոշակի պայմաններում կարող է պետական տեսախցիկը, որը նայում է միաժամանակ, ենթադրենք, և ճանապարհին, և մայթին, և բանկի մուտքին, բանկը ինչ համար ենք իր համար դնում, կամ եթե ուզում է թող դնի, բայց կարող է նաև այդպիսի հնարավորություն ունի։
Կիբեր անվտանգությամբ զբաղվող Cyber Hub-ի համահիմնադիր Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով, հանցագործությունները բացահայտելու իմաստով առավելությունների հետ մեկտեղ նման համակարգը կարող է մի շարք խնդիրներ ստեղծել, և լուրջ հարց է, որքանով է Հայաստանը պատրաստ դրանց։
Բնականաբար, երբ որ սա սկսում է, առաջին քայլն է, հետո դրան միացնում են արհեստական բանականություն, դեմքի ճանաչման համակարգեր, այսօր արդեն այդ ամեն շատ ավելի առաջ է գնում, մենակ դեմքը փակելով արդեն չես փրկվի, որովհետև քայլվածքով են մարդկանց բացահայտում եւ այն, այսինքն մենք մտնում ենք շատ ավելի վերահսկելի մի տիրույթ, այսինքն դուք առավոտը տնից դուրս եկաք, արդեն ձեր ամբողջ շարժը, հանդիպումները, ում հետ հանդիպեցիք եւ այն, այդ ամեն ինչը ֆիքսվում է, ինչ որ միտեղ պահվում է եւ կարող է վերծանվել, կարող է ձեր ամբողջ ճանապարհը հանվել, եւ այստեղ պրոբլեմները մի քանիսն են։ Առաջինը այդ տվյալները, որքանով լուրջ կպահպանվեն, որպեսզի արտահուսք չլինի, ում տիրապետության մեջ կլինեն եւ ով մուտք կունենա, որքանով դա օրինակ արտադատարանական մուտքեր հնարավոր կլինեն, ինչքան ժամանակ է տվյալները պահվելու։
Մարտիրոսյանը հիշեցրեց, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական հակերներին հաջողվեց հասնել հայաստանյան գրեթե ողջ պետական համակարգի տվյալներին եւ դրանք հրապարակել համացանցում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լորվա գլխավոր թեմայի մասին։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ 140 օրվա դադարից հետո Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կրկին ղեկավար ունի։ Այդ պաշտոնում նշանակվեց գեներալ-մայոր Էդվարդ Աստրյանը։ Նա մինչ այս նշանակումը գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի և շտաբի պետի տեղակալի պաշտոններն էր զբաղեցնում։ Աստրյանն ի դեպ այս զինվորականն էր, որ Սև լճի և Վերին Շորժայի հատվածներում ադրբեջանական առաջխաղացումներից հետո հայտարարում էր, թե հայկական կողմը հնարավոր է պատժի գործողությունների դիմի։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հայաստանի բանակն առանց գլխավոր շտաբի ղեկավարի մնաց Արտակ Դավթյանի պաշտոնակությունից հետո, դա էլի դեպ տեղի ունեցավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկին զուգահեռ նույն օրը, փետրվարի 24-ին, որվա գլխավոր թեման մանրամասնում է Նայրա Բուլադարյանը։
Վարչապետի առաջարկությամբ նախագահն այսօր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է նշանակել գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանին, որը անցած տարվանից զբաղեցնում էր պետի տեղակալի պաշտոնը։ Բանակի ղեկավարի պաշտոնը հետպատերազմական Հայաստանում թափուր էր շուրջ կես տարի։ Գլխավոր շտաբի պետը նշանակվեց պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխությունից մեկ շաբաթ անց։ Այդ փոփոխությամբ այժմ գլխավոր շտաբի պետը, որը սահմանադրությամբ ամենաբարձր զինվորական պաշտոնյան է, նաև պաշտպանության առաջին փոխնախարարն է, սակայն նախարարի բացակայության ժամանակ նրան փոխարինողը չէ։ Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը թափուր էր փետրվարից, երբ պաշտոնանկեր արվել Արտակ Դավթյանը, բանակում անպիտան հրթիռներ մատակարարելու քրեական գործով մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո։ Իշխանությունները ամիսներ շարունակ չէին շտապում նոր պետ նշանակել։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասել էր, թե նշանակում կլինի միայն օրենքի փոփոխությունից հետո, ինչը և եղավ։ Ասրյանը հանրությանը հայտնի դարձավ անցած տարի, երբ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական ներխուժումից հետո մամուլի ասուլիս տվեց ու խոսեց հայկական կողմի գործողություններից ու հայ զինծառայողների գերեվարման հանգամանքներից։
Եվ խումբը ուներ եւ իր աջակցման խումբը, եւ իր ծառայարման խումբը, եւ իր խնդրի կատարման խումբը։ Նշված պայմաններում, եթե մեր խումբը, ես չեմ ուզում ներկայացնեմ քանակությունը, բոլոր նշվածները չեն գերեվարվել, այսինքն 6 ծառայող, եթե գերեվարվել են, դա չի նշանակում, որ խումբը բացածել 6 հոգուց։ Խումբը ավելի մեծ էր, սակայն գործողությունների անմիջական շրջանում գտնվում էին տվյալ 4 զինծառայող, որոնք անմիջական խնդիր էին կատարում, իսկ 2-ը կառավարման խմբի մեջ մտնող, իրենք մոտեցել էին արդեն բանակցություններ վարելու։ Այսինքն պատկերացնում էին, որ կլուծվեր նույն ճանապարհով, բայց հազարակորդը գործել է այլ կերպ, դավադրաբար, և մեր տարածքում պետական սահմանից 800 մետր խորության վրա շրջափակել և գերեվարել մեր 6 զինծառայողին։
Այս ասուլիսում Ասրյանը նաև չէր բացառել, թե հայկական զինված ուժերը կարող են սկսել պաջիչ գործողություններ։
Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձում են մի քանի ուղղություններում վարել իրեն սադրիչ հարկադրական գործողությունները, իսկ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները նույնպես հակագործողություններ վարելով փորձում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներթափանցած հակառակորդի ուժերի և միջոցները վտարել մեր տարածքից, ցամանից այն կողմ։
Ասրյանի անունը նաև կար անցած տարվա փետրվարին այն ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ու մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականների հայտարարության տակ, որտեղ զինվորականները պահանջում էին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այն ժամանակ Ասրյանը դեռ գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության օպերատիվ վարչության պետ էր։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ նշանակվեց այս հայտարարությունից 3 ամիս անց։
Ծրագրի այս հատվածում էլ հայ-թուրքական հարաբերություններում նկատվող վերջին զարգացումների մասին նախորդին կարսում լույս տեսնող թուրքական պարբերականներից մեկը գրել էր, որ Թուրքիայի իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել Հայաստանի հետ սահմանի մի շարք հատվածների ականազարդմանը։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանն է հետաքրքրվել, արդյոք նույնատիպ քայլեր իրականացվում են նաև հայկական կողմից, եթե իհարկե Թուրքիայի հետ սահմանն ընդհանրապես ականապատված է։
Հայ-թուրքական սահմանին մոտ տարածքում հայկական կողմն ականազերծման աշխատանքներ չի կատարում։ Ազատությանը հայտնեցին պաշտպանության նախարարությունից։ Երեք թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին, որ Կարսի մարզում հայ-թուրքական սահմանի հարակից տարածքում Թուրքիան սկսել է ականազերծում իրականացնել։ Ըստ տեղական գազեթե Կարս Պարբերականի, սա գործնական քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Օրեր առաջ, հուլիսի 1-ին, հայ և թուրք բանակցությունների Վիենայում տեղի ունեցած հերթական հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, որ պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև հնարավորություն տալ երկու երկրների միջև իրականացնելու ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ սպասում է այս պայմանավորվածությունների օր առաջ իրականացմանը։ Մինչ այդ բիզնեսում ներգրաված մարդիկ քննարկում են, ինչ կտա Հայաստանին Թուրքիայի հետ օթային բեռնափոխադրումների հնարավորությունը։
Մեր բիզնեսին կարող է տալ էժան հումք, էժան նյութեր, էժան սարքավորումներ։ Դա օգտակար է Հայաստանի տնտեսության համար, բայց նաև կարող է տա էժան պատրաստի արտադրանք, էժան, չգիտեմ, վրուշակեղեն, էժան ինչ-որ մի բան, որը կվնասի արդեն Հայաստանի արտադրությանը։
Եթե Թուրքիայի հետ նախ ստեղծվելու են տնտեսական կապեր, ապա Էքսպորտ Արմենիա Փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր Էմիլ Ստեփանյանը հույս է հայտնում, որ Հայաստանի իշխանությունները զգոն կլինեն պաշտպանելու տեղական արտադրողների շահերը, իրականացնելով թիրախային, հարկային ու մաքսային քաղաքականություն։ Թեև Թուրքիայի հետ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, այնուամենայնիվ Թուրքիան Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է, փոխադարձ առևտուրը նորություն չէ, անցյալ տարի կազմել է 73.5 միլիոն դոլար։ Վրաստանի տարածքով բեռնափոխադրումը ոչ առանձնապես թանկ է, ոչ էլ ժամանակատար։
Այսպես թե այնպես 30 տարվա մեջ երրորդ երկրով մենք շփվել ենք, այսինքն այստեղ մեր մոտ նոր վտանգ չկա։ Մի բան չկա, որ չկար, հիմա լինելու է։ Միշտ էլ եղել է շփումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի բիզնեսների միջեւ, ուղղակի երրորդ երկրով։ Հիմա ավելի ճիշտ է, որ լինի ուղիղ իր բոլոր ռիսկերով եւ հնարավորություններով։
Չնայած քաղաքական գործիչները խոսում են օթային բեռնափոխադրումների հեռանկարի մասին, այնուամենայնիվ օթային ճանապարհով բեռների փոխադրումը թանկ ծառայություն է, այս մասին գիտեն ոլորտում բոլորը։
Ցամաքային ճանապարհը միշտ ավելի էժան է, քան օթայինը։ Եվ հնարավոր է, որ նույնիսկ ուղիղ օթային բեռնափոխադրման դեպքում միևնույն է, գերադասեն ներմուծողները եւ արտահանողները ցամաքային ճանապարհը Վրաստանում, որտեղ ելի եմ ասում, նա ֆունդամենտալ երկար չէ եւ թանկ չէ, իսկ օթային բեռնափոխադրումը մի քանի անգամ ավելի թանկ է։
Բեռնափոխադրում իրականացրած ավիաընկերության հիմնադիր Հակոբ Ճաղարյանը նկատում է, որ հենց այս ավելի թանկ եւ ոչ արդյունավետ լինելու պատճառով երբևէ առանձնապես պահանջարկել չի եղել իրականացնելու Հայաստան-Թուրքիա օթային բեռնափոխադրում, թեև այլ խոչընդոտ այս հարցում ևս եղել է։ Ճաղարյանը հիշում է, որ 90-ականներին Թուրքիան արգելեց Հայաստանից դեպի Թուրքիա, ինչպես նաեւ Թուրքիայի տարածքով տարանցիկ ավիափոխադրում ները փաստացի խախտելով ԻԿԱՕ-ի քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության սահմանած կանոնները։
Հիմա Թուրքիան երբեք ոչ մեկին բացատրություն չի տվել, նա ուղղակի արգելել է դեպի Կիպրոս, Եվրոմիության անդամ Կիպրոս եւ դեպի Հայաստան ոչ իր տարածքից, այլ նույնիսկ իր տարածքի, իր օթային տարածքի օգտագործմամբ բեռնատար թռիչքներ կատարել։
Արդյոք հիմա ևս, մինչև հուլիսի 1-ի պայմանավորվածությունների կատարումը, Թուրքիան նորից արգելում է իր տարածքով օթային ուղիղ բեռնափոխադրումը, հետաքրքրվեցին քաղավիացիայի կոմիտեից։ Հարցի պատասխանը սակայն չունեն, քանի որ փաստացի պարզապես չկա գործող ավիաբեռնափոխադրող ընկերություն, չկան նաև այնպիսիք, որոնք փորձել են կատարել նման թռիչքներ ու մերժում ստացել վերջին տարիներին։ Փոխարենը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև գրեթե միշտ եղել է ուղիղ ուղևորափոխադրում՝ Երևան-Ստամբուլ, Ստամբուլ-Երևան թռիչքներ հիմա էլ կան։ Այնուամենայնիվ խնդիրներ վերջին տարիներին եղել են։ Թուրքական կողմը ժամանակ առ ժամանակ արգելել է իր տարածքով տարանցիկ չվերթները առանց պատճառաբանության, նորից խախտելով ԻԿԱՕ-ի կանոնները։
Եթե խոսքը դրան է վերաբերվում, ուրեմն ստե բացարձակ ոչ մի արտառոզման չկա, նրանք ընդամենը սկսում են կատարել միջազգային կարգավորումները։ Եթե նոր որակի մասին է խոսքը, այդ նշանակում է, որ նախատեսվում են Թուրքիայից դեպի Հայաստան բեռնատար օդային տեղափոխումներ։
Հուլիսի 1-ին Երևանի ու Անկարայի բանակցների միջև ձեռք բերված հաջորդ պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու մասին էր։ Թե ինչ աշխատանք է սկսել կատարել Հայաստանն այս ուղությամբ, տարածքային կառավարման նախարարությունից առայժմ չեն հայտնում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Հայաստանի ամենահարուստ գործարարը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կրկին հայտնվել էր հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Դրա պատճառը Ծառուկյանի հանգած հրաբուխ հանդիսացող Հատիս Լեռան Գագաթին Քրիստոսի 77 մետրանոց արձան կառուցելու նախաձեռնությունն էր, սկզբում իշխանությունները բավական դրական արձագանքեցին դրան։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին դրական տոնայնությամբ խոսեց անգամ կառավարության նիստի ժամանակ, բախվելով սակայն հանրային լայն դժգոհության ալիքին, կառավարությունը կարծես փոխում է իր մոտեցումը։ Իշխանական այդ մոտեցումների փոփոխականության յուրատեսակ խորհրդանիշն էլ դարձել է կրթության և մշակույթի նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Որևիցե նախագիծ չի կարող հակասել գործող օրենսդրությանը, վերջակետ։
Կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանն այսօր կտրուկ էր, քանի դեռ Հիսուսի 77 մետրանոց համալիրի նախագիծը հաստատված չէ, արձանը Հատիսի Գագաթին չի կարող տեղադրվել։ Նախարարը ոչ մի խնդիր չի տեսնում, որ կառավարության նախորդ չափածման իստում վարչապետը Ծառուկյանի այդ առաջարկը դրական էր գնահատել, իսկ իր ղեկավարած գերատեսչությունը 3 օր անց կոչ էր արել դադարեցնել աշխատանքները, քանի որ Հատիսի Գագաթին հնավայր ամրոց կա։
Կառավարության իստին տրվել է ինֆորմացիա, տեղեկատվություն ընդամենը։
Իսկ որ այդ 3 օրերի մեջտեղում Հիսուսի արձանի նախաձեռնության հեղինակը ԲՀԿ առաջնորդը Հատիսի Գագաթին հիմնարկե քարեց ու ստնագետների ավերվեց նավայրի միջնաբերդը, սրան նախարարը չի անդրադառնում, փոխարենը վստահեցնում է.
Հուշարձանի վրա հուշարձան կառուցելու նախագիծ չեմ կարծում, թե կլինի, որովհետև այդ նախագիծը մեկ անձի ցանկություն չի։
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտն է այսօր հայտարարություն տարածել։ Այստեղ գիտնականները շեշտել են արձանի տեղադրման նպատակով կատարված շինարարական աշխատանքների արդյունքում անդառնալիորեն աղճատվել է հնավայրի հատկապես կենտրոնական հատվածը, ծանր տեխնիկայով քանդել են, հետո նոր հող լցրել արձանի հիմքի համար։
Իմ նկարագրած կենտրոնական հատվածը ու արևմտյան մասի շինությունները գոյություն չունեն։
Հնագետ Արթուր Պետրոսյանն է հայ իտալական արշավախումբը ղեկավարել։ 2019-ին հետախուզական ծրագիր են իրականացրել Հատիսի տարածքում ու փաստագրել բրոնզ երկաթեդարյա հնավայրը հենց Գագաթին։ Հնագետը հիմնարկեքի հանդիսավոր արարողությունը դիտել է ու եզրակացրել, այնինչ ավերվել է, այլևս վերականգնել հնարավոր չէ։
Հայաստանում այնքան հուշարձաններ կա, որ ցանկերում չի, ի՞նչ անենք, գնանք տրակացնենք։ Այսինքն խաչքար կա, ցանկում չի, ի՞նչ անենք, այդ խաչքար ջարդենք։
Հատիսի հնավայր ամրոցը պահպանվող հուշարձանների ցանկ դեռ չէր մտել։ Նորահայտ հուշարձանների ցանկում էր, որ նույնպես ըստ օրենքի պիտի պահպանվեր։ Հատիսը նաև բնության հուշարձան է, եւ այդտեղ սկսված լայնածավալ շինարարությունը պետք է որ նկատվեր բնապահպանական տեսչական մարմնի կողմից։ Այստեղ ասում են, մամուլից են իմացել։
Մարզային ծառայություններ ունեք։
Մարզային ծառայություններ ունենք։
Տեղյակ չեն եղել։
Մենք դեպքի մասին տեղեկացել ենք լրատվամիջոցների հրապարակումներից։
Բազմաթիվ գյուղերից դա տեսանելի շինարարություն է եղել։
Ահազանգ չենք ստացել։
Տեսչական մարմնի իրազեկման բաժնի պետ Նաիրա Աղաբաբյանը թեման ամփոփում է այսպես.
Մեր գործառույթների շրջանակներում գործողություններ են իրականացվում, որոնց ավարտից հետո հնարավոր կլինի մանրամասներ ներկայացնել։
Նույնիսկ եթե Քրիստոսի արձանի փոխարեն ես դրախտը բերեի Հայաստան, միևնույնն է, լինելու էին մարդիկ, որ դեմ էին խոսելու։ Փրկչի արձանի կառուցման այս աղմկոտ ընթացքին 2 օր առաջ անդրադարձել է ԲՀԿ առաջնորդը ժողովուրդ օրաթերթին տված հարցազրույցում։ Նա ասել է, արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, հորդորել, պատրաստվել տուրիստական նոր հոսքերի դիմավորմանը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ի սկզբանե դեմ է Հիսուսի արձանի կառուցման գաղափարին, այն հիմնավորմամբ, որ դա հակասում է հայ եկեղեցու պաշտամունքային ավանդույթին։ Կրթության նախարարը սակայն կարծում է, եկեղեցու դիրքորոշումը հստակ ու որոշիչ չէ։ Նաև Դումանյանը Հիսուսի արձանը կրոնական կառույց չի համարում։
Ժամանակին, երբ որ Էֆելյան աշտարակը Փարիզում կկառուցվեր, ֆրանսիացիների ճնշող մի որակյալ մեծամասնություն կտրուկ դեմ է եղել Էֆելյան աշտարակին, որ սա այսինչ է, ոնց կարելի է Էֆելյան աշտարակ
Փրկչի արձանի հիմնարկեքից հետո հայտնի դարձավ, որ Հատիսի գագաթը հարակից տարածքները Ծառուկյանի սեփականությունն են։ Հնավայր ամրոցի տարածքի վաճառքն ինչպես է հնարավոր եղել։ Կրթության մշակույթի նախարարը սարի վաճառքից տեղյակ չէ։
Ինչի՞ք է սարի վրա ֆիքսվել։ Միգուցե էլի սարեր կան վաճառված, ես չգիտեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծառուկյանի հերթական վիճահարույց նախաձեռնության շուրջ այս քննարկումները ստիպեցին հիշել նաև Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի դեմ 2020 թվականի ամռանը հարուցված քրեական գործի մասին։ Հիշեցնեմ, խոսքը 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերի մասին էր մի քրեական գործ, որով Ծառուկյանից բացի եւս տասնյակից ավելի մարդիկ էին անցնում։ Նա Ռաբուլ Հադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իրավապահները վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով դադարեցրել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առնչվող ընտրակաշարքի գործով անցնող ավելի քան 1 տասնյակ մեղադրյալների քրեական հետապնդումը։ Նրանք ընտրական գործընթացներում ներգրավված ընտրակաշարքի հետ կապ ունեցած անձինք են։ Նույնը հնարավոր է տեղի ունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի դեպքում, եթե Գագիկ Ծառուկյանը համաձայնի այդ սցենարին։ Գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում քրեական պատասխանատվությունից ազատվածների անունները, հայտնի է միայն, որ նրանց մեջ գլխավոր մեղադրյալ Ծառուկյանը դեռ չկա, փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, ընդգծելով, վաղեմության ժամկետի դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, մեղադրյալն էլ չի արդարացվում։
Չեմ կողմից նշված այդ 1 տասնյակից ավելի անձանց մեջ Գագիկ Ծառուկյանը չի մտնում։ Գործը շարունակվում է, ինչպես նշեցի, բոլոր անձանց հետ կապված այդ պրոցեսը իրականացվելու է, համապատասխան փուլերում դրան էլ անդրադարձ կկատարվի։
Օրենքով, եթե մեղադրյալը համաձայնում է վաղեմության ժամկետի կիրառման հետ, քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, հակառակ դեպքում գործը քննվում է սովորական ընթացակարգով, եւ քանի դեռ այս գործում դադարեցված չէ Ծառուկյանի ու մյուսների մեղադրանքը, վարույթը շարունակվում է։
Միջոցներ ձեռնարկվում ընթացակարգության հանգամանքները բարձելու ուղղությամբ, ընդհանրապես նաեւ իրականացվում է դրանում ներգրավված մյուս անձանց առարկներին իրավական գնահատական տալու գործընթաց։ Այսինքն վարույթի համապատասխան փուլում ներգրավված մյուս անձանց հետ կապված եւս կկայացվեն դատավարական որոշումներ, որոնք նաեւ կապված կարող են լինել ոչ արդարացնող հիմքով, կրկին վաղարության ժամկետերն անցնելու հիմքով, քրական հետապնդումները դադարեցնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև հնարավոր է վարույթը շարունակելու կապակցությամբ։
Նախորդ գումարման խորհրդարանին դիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հենց այն ժամանակ, երբ սկսեց քննադատել Փաշինյանի կառավարությունը, պահանջելով նրա հրաժարականը։ 2020 թվականի մայիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկեց Ծառուկյանի Կոտայքի մարզում գտնվող առանձնատունը, ցուցադրելով դրանց կադրերը։ Անդիմադիր Գորչին մեղադրեցին 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Նրան զրկեցին անձեռնմխելի ունից ապակալանավորեցին։ Անազատության մեջ 1 ամիս անցկացնելուց հետո մեծահարուստ падգամավորն ազատ արձակվեց 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։
Հստակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում եք։
100%-ը պահանջում եմ, այո, 100% կառավարության։
2 տարի առաջ կառավարության հրաժարականը պահանջող, այժմ նույն կառավարությունից Հատիսի գագաթին վիճահարույց արձան կառուցելու դրական կարզիկ ստացած Ծառուկյանն օրերս կրկին պնդել է իր պահանջը, բայց մեղադրյալի իր կարգավիճակին չէր անդրադարձել։
Ինչ որ ես պահանջում եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։
Նրա փաստաբանն այսօր չպարզաբանեց, ի վերջո կհամաձայնի իրավապահների առաջարկին դադարեցնել քրեական հետապնդումը, բայց չհամարվել արդարացված։ Դեռ ամիսներ առաջ Էմին Խաչատրյանն ասել էր, որ պաշտպանյալը արդարացում է պահանջում, ոչ թե վաղեմության ժամկետով քրեական հետապնդման դադարեցում։
Մեր պնդումը մենք վերահաստատում ենք, որ քրեական գործով որևէ ապացույց ձեռք չբերվել, որը կարող է նկայի, որ պարոն Ծառուկյանը կատարել է իրեն վերագրվող արարքը։ Արդեն պետք է, որ իրավական գնահատականի արժանացնեն վերջնական իրավական գնահատականի արժանացնեն, որովհետև ցույց գործի ճիշտ ինքը ծավալում գործա բազմադրվակ գործա, բայց ամեն դեպքում չի կարող հավերժ տևել այս գործի քննությունը։ Նա հայտնել է դիրքորոշում, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, քանի որ ինքը չի կատարել իրեն վերագրվող արարքները։
Ծառուկյանի հետ միասին մեղադրյալ են նրա բիզնես կայսրության ղեկավար Սեթրակ Արուստամյանն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը։ Ըստ իրավապահների 2017-ի ընտրություններին Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում 22 համարը զբաղեցրած տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վազգեն Պողոսյանը մեկ այլ քրեական գործով իրավապահ ընտրություններին պատմել էր, որ 2017-ին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն և առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում, և պայմանավորվածության համաձայն Պողոսյանը դիմել է Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին և Բարգավաճի նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանին անհրաժեշտ գումարը ստանալու համար։ Ըստ դատախազության, հենց նրանք են զբաղվել ֆինանսական հարցերով։ Արուստամյանի փաստաբան Հովիկ Սուքեսյանն ասաց, պաշտպանյանը մեղքը չի ընդունում։
Անցան չի կատարել ինքը որևէ։ Այդ ձերագրված անցանքը լրիվ ապօրինի, հա։ Այդ ընտրակոշարքի հետ կապված ինքը որևէ բան չի կատարել, որևէ արած չի կատարել, որ կատարվել է։
Եթե Ծառուկյանն Արուստամյանը չհամաձայնեն վաղեմության ժամկետի կիրառմանը, ապա գործը կուղարկվի դատարան, որն էլ դատաքննության ընթացքում կպարզի, մեղավոր են նրանք թե ոչ, եւ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում ի տարբերություն սովորական ընթացակարգի մեղադրյալը չի ազատազրկվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ իշխող մեծ ամասնությունը չի պատրաստվում գոնե առժամանակ դիմել սահմանադրական դատարան 33 ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատի զրկելու հարցով։ Այս թեման նշեմ, որ հրատապ դարձավ երկու շաբթի օրը, երբ պատգամավորներին մանդատի զրկելու գործընթաց նախաձեռնելու մասին որոշումների նախագծերը նախ զետեղվեցին ազգային ժողովի կայքում, ապա մի քանի րոպե չանցած հեռացվեցին, որն է իշխանությունից եկող այս հակասական ազդակների պատճառը ազգային ժողովից։
Գևորգ ընդդիմադիրներին պատգամավորական մանդատներից զրկելու հարցով իշխանությունը սահմանադրական դատարան չի դիմի։ Այսօր երեկո անազգային ժողովի խորհրդի նիստից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Այս խորհրդով քննարկումը համարվում է բացված, բայց քանի որ այն պատգամավորները, ում վերաբերում է քննարկումը, չէին ներկայացել, ըստ կանոնակարգի քննարկումը տեղափոխվում է մեկ շաբաթ անց, բայց սա զուտ տեխնիկական մասն է, որը մեծ հաշվով այդքան էլ կարևոր չէ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշումը, որոշումը հետևյալն է, որ նշյալ պատգամավորներին մանդատից զրկելու վերաբերյալ ՍԴ միջնորդությամբ չենք դիմելու։
Ես հիշեցնեմ, այսօր երեկոյան նշանակված էր ազգային ժողովի խորհրդի նիստը ընդդիմադիր 33 պատգամավորների Հայաստան խմբակցության ողջ կազմին, պատիվ ունեմ մեծամասնության մանդատներից զրկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով։ Հիմնավորումը 6 ամսվա մեջ քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայություններն են, բայց ուշ կորավ իշխանությունների հաստատակամություն ազգային ժողովի նախագահ վճռականներ մանդատներից զրկելու գործընթացը ընդամենը 2 օր առաջ էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարներ ասել, չնայած քննարկումները շարունակվում են, բայց հետ չեն կանգնել մտքից, որ բացակայող պատգամավորները պետք է զրկվեն մանդատներից։ Այս բոլոր հարցերին Ռուբինյանը անդրադարձել է, կարող ենք այս պահին լսել նրա ճեպազրույցից մի կտոր։
Ռուբինյան, հաստատակամություն էիք հայտնում, որ հարցը պետք է քննարկվի ազգային ժողովի նախագահը շատ հաստատակամ էր այն մինչև սահմանադրական դատարան հասցնելու։ Դուք քննարկումներ սկսել եք, եւ ինչ որն է խնդիրը, որ այսպես ասած չակերտներում հետ քայլ է կատարվում այն հայտարարություններից եւ հաստատակամությունից հետո, արդյոք միջազգային հանրության կողմից կա ճնշում կամ ձեր ներսում քննարկումների արդյունքում գերակշռել է այն մտավախությունը, որ սա որպես հետապնդում կարող այլախոհների նկատմամբ դիտվել։
Մենք հայտարել ենք հետեւյալը, որ կա այսպիսի հարց եւ այդ հարցը ավտոմատ կերպով գալու է ազգային ժողովի խորհրդի տիրույթ։ Մենք ասել ենք նաև, որ մեր խմբակցությունը քննարկում է այդ հարցը։ Քննարկումն ավարտվել է, եւ ես ձեզ ներկայացրեցի քննարկման արդյունքը։ Այն է, սահմանադրական դատան այս հարցով չենք դիմելու։ Ինչ է շարունակեմ նաև պատճառների ներկայացումը։ Առաջին պատճառը ներկայացրեցի ժողովրդի տված քվեի հանդեպ հարգանքը։ Երկրորդն այն է, որ մենք կարծում ենք, որ մեր երկրին հիմա պետք է քաղաքական կայունություն եւ համերաշխություն, եւ մենք այս որոշումը նաեւ պայմանավորում ենք դրանով։ Եվ վերջինը, մենք կարծում ենք, որ եթե ընդդիմությանը թվում է, որ մենք պիտի դիմենք սահմանադրական դատարան եւ նրանց փախուստի փրկողակ նետենք ազգային ժողովից, նրանք սխալվում են։
Սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, երբ որ դարձյալ ընդդիմությունը չգա խորհրդարան։
Չգա խորհրդարան, կնշանակի, որ այդ նստաշրջանում նույնպես կծակի իրենց բացակայությունների հիմքով սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու հարց, եւ մենք կքննարկենք
դարձյալ առաջ կգա ձեր 3 պատճառները։
Չես կարող ասել։
Այդ ժամանակ
կյանքը փոփոխական բան է։
փողոցում 2.5 ամիս վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը մանդատների ձգելու իշխանության սկսած գործընթացը հիշեցնեմ քաղաքական հետապնդման փորձեր որակում։ Հիմա լսենք, թե նրանց կարծիքով իշխանությունը ինչու հրաժարվեց կամ ինչու իշխանությունը մինչև վերջ չգնաց։ Գեղամ Մանուկյանի հետ ենք զրուցել Հայաստան խմբակցությունից։
Ենթադրում եմ, մի խելոք մարդ ոչ պատգամավոր վստահաբար ասել է, տղեք քաղաքը հանում եք, երկրին եք հայտարարականում, ժողովրդավարության բաստիոնի փլուզված վերջին քարերն եք հրում գետին նետում, եւ դրա համար նման հայտարարություն են արել։ Իրենց իսկ հրաժարումով պարզեցին իրենց բուն նպատակը, իսկ մնացած բոլոր լոլոները պարլամենտարիզմի, լիստերի մասնակցելու, ժողովրդի մանդատի եւ այլն, այդ ամբողջը քողարկում էր ԿՊ-յական միահայտանությունն ու քաղաքական անհանդուրժողականություն։
Մեջմել սահմաններում տիրող իրավիճակի մասին մինչ Երևանում որոշում էին զրկել խորհրդարանական ընդդիմությանը մանդատներից, թե ոչ, նաև գլխավոր շտաբի պետ էին նշանակում Ադրբեջանի, ավելի ճիշտ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը սահմանակից Խաչիկ գյուղում, փորձում էին հասկանալ օրերստեղի ունեցած տարօրինակ մի պատմության դրդապատճառները։ Գյուղի բնակիչներից մեկը օրեր առաջ տեղացիների մնումամբ հայտնվել էր ադրբեջանական կողմում և այնտեղ մի քանի օր անցկացնելուց հետո բարեհաջող կերպով վերադարձել։ Քիչ առաջ այդ տեղեկությունը հաստատեց նաև քնչական կոմիտեն։ Այսօր ողջորվա ընթացքում Խաչիկ գյուղում այս պատմության մանրամասներն էր հավաքում իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Ասում էր, մանի, ես չեմ վախենում Թուրքիս, Թուրքի կնանոնց հետ փոխի ենք հավաքը։ Հա, դե ու անհայտացել է։ Դե երևի է կնանիքն է քնացել իրանց մարդ կանց են ասել, ընդանչել է ջեր տարել են։
Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղում իրենց համագյուղացու առեղծվածային անհետացման մասին գրեթե բոլորն էին լսել, բայց շատ մանրամասներ գյուղացների համար այդպես էլ պարզ չեն։ Ինչպես է Աշոտ Խաչատյանը հայտնվել Նախիջևանում ու օրեր անց վերադարձել հարազատ գյուղ, միայն միջնորդավորված պատմություններ են լսել։ 60-ամյա միայնակ տղամարդը Խաչիկ վերադառնալուց հետո ավելի քչախոս է դարձել։
Հարցի շշկրված էլ հարցնի ուր էի, ասեց հետո կասեմ, չասեց, ու պանից պարծվեց, որ հետո ինքը անցել է Նախճվանի կողմը, փոխը հավաքելից իրեն բռնել են։
Հիմա էլ նախկինի պես օրվա մեծ մասը խաղողի այգիներում է անցկացնում, որոնք ադրբեջանական դիրքերից շատ հեռու չեն։ Աշոտ Խաչատրյանն այսօր կտրականապես հրաժարվեց նկարահանվել ու պատմել ավելի քան մեկ ամիս առաջ իր հետ տեղի ունեցածը։
Այստեղ մեքենայով որ տանմին ասեցին տադի քթան գեգակ դերը շուշու։
Պաշտպանության նախարարությունն այս դեպքի մասին որևէ հաղորդագրություն չէր տարածել, ու միայն այսօր դեպքից գրեթե 1.5 ամիս անց, երբ Աշոտ Խաչատյանի առեղծվածային անհետացման ու վերադարձի մասին սկսեցին գրել լրատվամիջոցները, քնչական կոմիտեն որոշ մանրամասներ հայտնեց։ Նախաքնական մարմնի համաձայն Վայոց ձորի մարզի 60-ամյա տղամարդը հունիսի 3-ին ժամը 9-ի սահմաներում փոխի հավաքելու նպատակով միայնակ գնացել է գյուղի և Ադրբեջանի Հանրապետությանը սահմանակ Ճաղացի ձոր կոչվող տարածք, որտեղ նրան են մոտեցել ազգությամբ 3 ադրբեջանցիներ և իր կամքին հակառակ տեղափոխել են Ադրբեջանի Հանրապետություն, Նախիջևանի ինքնավար մարզ։ Իսկ հունիսի 12-ին Խաչատյանին վերադարձրել են Ճաղացի ձոր կոչվող տարածք, որտեղից վերջինս վերադարձել է Խաչիկ գյուղ։ Քրեական գործը հարուցվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առևանգման հատկանիշներով։
Ճիշտ է, ժողովուրդ ասենք սովորական կյանքով ապրում է, բայց մի տեսակ ոնց որ էլ արդեն վախը կամ մեջները, որ արդեն կարող գնան դաշտ առևանգին, որտե մենք շատ մոտ ենք իրանց։
Այս դեպքից հետո գյուղացիների մեծ մասը ավելի զգուշավոր է, սեփական այգիներ ու արտեր ստիպված չեն գնում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար, ասում են ադրբեջանցիները կրակում են, հատկապես երբ իրենք դաշտում աշխատանքներ են անում։
Մի 10 օր առաջ տղաս գնացել էր, որ քաղի տրակտորիստի հետ, նորից խփել էին տրակտորի, ասենք դենց կրակել էին իրան ինքը տրակտորի մեջ, ձենը չէր լսել, տղես վախեցել էր, իջել էին մի կերպ թողել եկել, բայց հետո ասենք ուրիշների վրա էին կրակել, որ տուգավորում են, որ խոտնեն բերեմ, որ մի խոսքով չեն թողում, որ աշխատեն մարդիկ։
Գյուղացիների միակ եկամտի աղբյուրը ադրբեջանական կողմի թիրախում է, հիմա անորոշ վիճակում են, կկարողանան արդյոք հավաքել գարին, ծորենն ու խաղողը, անգամ անասունների համար խոտ չեն կարողանում հավաքել։
Խոտունձը արդեն սկսել է, որ պետք է խոտը քաղեին անդեղ, արդեն տրակտորիստները վախենում են, չեն նշնում, որ գնան, հիմա արդեն հունձն է սկսել գարի ծորենը, որ արդեն կոմբայնավարները, չգիտեմ, երևի ռիսկ չեն անիշնեն, որ քաղեն։ Մի քիչ վտանգավոր է, որովհետև շատ մութ ենք մենք սահմանին։ Հենց այն միջապես երևի մի քանի կիլոմետրի տարբերություն է մեր այգիները, մեկ էլ իրանք, որ ասպոսերը ատեղա։
Խաչիկի ուղությամբ վերջին շրջանում պարբերաբար են դարձել կրակոցները, անցած շաբաթ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ անգամ գյուղացիներից մեկի մեքենաներ վնասվել ադրբեջանական կրակոցից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոցձոր։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հաշված շաբաթներ անց, երբ պարզ դարձավ, որ Մինսկի խումբը գործնականում այլևս գոյություն չունի, Երևանի և Բաքվի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու ակտիվ փորձեր սկսեց ձեռնարկել Եվրոպական միությունը։ Այս պրոցեսում գլխավոր դերակատարությունն էր վերապահված էլ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին, չնայած բազմաթիվ լավատեսական հայտարություններին ու կանխատեսումներին, սակայն այսպես կոչված Բրյուսելյան գործընթացից բավական երկար ժամանակ ինչ-որևէ տեղեկություն չկա, որն է դրա պատճառը և կա արդյոք Եվրամիության միջնորդական ջանքերի վերականգնման հեռանկար։ Կարլեն Ասլանյանն այս հարցերն ուղղել է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանին։
Մոտ երկու ամիս անցել Բրյուսելյան վերջին երակողմ հանդիպումից և կարծես նորն է նախապատրաստվում, դուք առաջընթաց տեսնում եք։
Իրականում այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նույնիսկ Բրյուսելյան գործընթացում, Շառլ Միշելի կողմից նախաձեռնած այս գործընթացում որոշակի փակուղի կա, եւ այդ փակուղին կարծես թե պայմանավորված է նրանով, որ կողմերը հատկապես այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հարցում չեն կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Գիտենք, որ Հայաստանի համար մեծ հաշվով ընդունելի էին Ադրբեջանի կողմից ներկայացված այդ սկզբունքները կամ փաթեթը, սակայն հայկական սկզբունքները, որը ներկայացվել էր որոշակի ժամանակի անց, ընդունելի չեն Ադրբեջանի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքավիճակի կամ անվտանգության նույնիսկ հարց չկա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, իսկ Ադրբեջանը բազմադավան և բազմասկ պետություն է, որտեղ բոլոր իրավունքները պաշտպանված են, այսինքն այս հարցում կարծես թե չեն կարողանում ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գան, և սա հավելյալ խնդիրներ է ստեղծում նաև այլ գործընթացներում, որովհետև այս փուլում կարծես թե Ադրբեջանի համար ամենակարևոր հարցը խաղաղության պայմանագրի հարցն է։ Եթե լսենք պրոադրբեջանական կամ ադրբեջանական իշխանամերձ տարբեր էքսպերտների, նրանք նշում են նաև, որ շրջափակման գործընթացը կարևոր է, դելիմիտացիան, դեմարկացիան կարևոր է, և պետք է փորձել հասնել ինչ-որ առաջընթացի այդ պրոցեսներում, սակայն ամենագլխավոր հարցը, ամենակարևոր հարցը դա խաղաղության պայմանագրի հարցն է, որով Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և հրաժարվի որևէ պահանջներից Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։
Շտապում են, որտեղ խաղաղության պայմանագրով ընդհանրապես կլուծեն Ղարաբաղի հարցը։
Այո, այսինքն Ադրբեջանը հետ պատերազմական փուլում փորձում է ֆիքսել, արձանագրել այն նոր ստատուս կվոն, կամ էլ ոչ թե նույնիսկ ստատուս կվոն, որտեղ մի քիչ տարբերում է, այլ այն նպատակները, որոնք դրվել էին պատերազմից առաջ եւ ընթացքում։ Այսինքն մի կողմից Ադրբեջանը իհարկե ռազմական հաղթանակ է տարել, բայց այնուամենայնիվ չի ասել բոլոր այն քաղաքական նպատակները, որոնք եղել են, այսինքն դեռ որ շարունակում է գոյություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ինչ-որ տեսքով, ռուսական խաղապահ առաքելությունը նոր գործոն դարձել, եւ սրանք խնդիրներ են, որոնց ուղղությամբ Բաքուն ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է, եւ ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը եւս հնարավորությունների պատուհան է Հայաստանի վրա հավելյալ ճնշում գործադրելու և միգուցե նոր զիջումներ կորզելու համար։
Եվ ազատվելու ռուսներից նաև։
Ռուսներից ազատվելու գործընթացը իմ կարծիքով այնուամենայնիվ ավելի երկարաժամկետ է լինելու, որովհետև այս փուլում դժվար թե Բաքուն իրատեսորեն մտածում է, որ կկարողանա օրինակ նույնիսկ 2025 թվականի նման պահանջ դնի ռուսական կողմի առաջ։ Այստեղ աշխատանքը ավելի երկարաժամկետ է լինելու ու համակարգային աշխատանք է լինելու, փորձելու են բոլոր իրավական հիմքերի ձեռքեն այդ առաքելության ներկայությունը Ղարաբաղում, փորձելու են արևմուտքում ներկայացնել այդ առաքելությունը որպես ինչ-որ օկուպացիոն ուժ, և այս աշխարհում հակառուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այս հակառուսական դրամատուրգությունների շնորհիվ նաև հասնել որոշակի առաջընթացի այս գործընթացում, բայց մյուս կողմից Բաքուն տեսնում ենք, որ բավականին ակտիվ համագործակցում է նաև Ռուսաստանի հետ։ Սա ևս մեծ վտանգ է պարունակում մեզ համար։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի հայտարարություններ օրինակ հնչեցրեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում իր վերջին այցի ժամանակ, երբ եթե չնայեի, թե ով է խոսացողը, կարող էր այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ ադրբեջանական պաշտոնյա է խոսում, որովհետև դիրքորոշումները ամբողջովին նույնական էին, նույնիսկ բառապաշարներ ադրբեջանական։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեք հրապարակեց միանձ դրական նախաձեռնություն, որով առաջարկվում է բարդացնել օտարերկրացիներին, մասնավորապես սփյուռքահայերին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն տրամադրելու կարգը։ Պատճառներն ըստ հայաստանյան հատուկ ծառայությունների մի քանիսն են կեղծ մկրտության վկայականների հիման վրա հայկական անձնագիր ստանալու դեպքերից, մինչև այն փաստը, որ շատ սփյուռքահայեր Հայաստան առաջին և վերջին անգամ այցելում են անձնագիր ստանալու համար։ Այս նախաձեռնությունը, սակայն, ներիշխանական որոշակի լարվածություն է ստեղծել մասնավորապես ԱԱԾ-ի և Սփյուռքի գործերով հանձնակատարի գրասենյակի միջև, թեման մարամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջարկում է խստացնել սփյուռքահայերի համար Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու կարգը։ Նախագծով նախատեսվում է, որպես պարտադիր պահանջ սահմանել վերջին երկու տարվա ընթացքում Հայաստանում առնվազն 60 նոր օրինական հիմքով բնակվելը։ Գործող կարգով նման պահանջ չկա և ազգությամբ հայ անձին Հայաստանում բնակություն հաստատելու պահից քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավունք ունեն։ Նախագծին արդեն մեկ անգամ դեմ է արտահայտվել Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը, երբ նման քննարկում կար օրենքում վերջին հունիսի 25-ի փոփոխության ժամանակ։ Դեմ են նաև հիմա փոխանցում է Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակի ռազմավարությունների մշակման բաժնի պետ Հովանես Ալեքսանյանը։
Քաղաքացիության ծերբերման գործընթացի պարզեցումը, շարունակական պարզեցումը, ես կարծում եմ, որ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի ամբողջ պետության նպատակների մեջ է մտնում։ Հայաստանի արչև կանգնած է դեմոգրաֆիական իրավիճակի շտկման առաջնահերթություն, եւ այս իմաստով դեմոգրաֆիական իրավիճակը շտկել հնարավոր է կամ ցնելության խթանմամբ, կամ հայրենադարձության խթանմամբ, եւ նման օրինագծի մեջտեղ բերելը մենք կարծում ենք, որ կարող է խոչընդոտել այս իրավիճակի բարելավմանը եւ առաջադրված խնդրի լուծմանը։
Քաղաքացիության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել Իդրաֆտ կայքում։ ԱԱԾ-ից նախագծի վերաբերյալ լրացուցիչ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նախագծի հիմնավորման մեջ, սակայն, կարդում ենք, ԱԱԾ-ն պարզել է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած սփյուռքահայերը Հայաստանում գույք չեն գրել, տնտեսական գործունեություն չեն ծավալել, նույնիսկ Հայաստան չեն այցելել։ Եղել է նաև դեպքեր, երբ անձնագրերը օգտագործել են միայն այլ պետություններ ճամփորդելու հնարավորություն ստանալու համար։ ԱԱԾ-ին նաև հայտնի է դարձել դեպքեր, երբ արտերկրում դրամադրվել են մկրտության և ազգությամբ հայ լինելու մասին կեղծ փաստաթղթեր։ Ալեքսանյանը հակադարձում է, խնդրի լուծումը այլ տեղում է։
Թե մերձավոր արևելքի հայկական համայնքներում, հատկապես եկեղեցիներում տրված մկրտության վկայականները կասկածի տեղիք են տալիս երբեմն, երբեմն, ապա մենք նորից առաջարկում ենք գործերը քննել առանձին-առանձին և նկատվող տենդենսի դեպքում այս կամ այն եկեղեցին ուղղակի դուրս հանել այն ցանկից, որոնցից տրվող մկրտության վկայականները կարող են ընդունվել որպես հիմք։
Ակնկալվում է, որ նախագծի ընդունման դեպքում կնվազեցվի ազգությամբ հայ ներկայացող, սակայն իրականում հայկականության հետ որևէ առնչություն չունեցող օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն հայցելու դիմումների քանակը։ Ազգության մասին վկայող փաստաթուղթ ներկայացնելու հարցում առավել հեշտ է հետխորհրդային երկրներում բնակվող հայերին, քանի որ խորհրդային տարիներին տրված փաստաթղթերում որպես կանոն ազգությունը նշվում է։ Արևմուտքում ապրող հայերի համար նման հավաստումը հիմնականում հանդիսանում է հայկական եկեղեցիներում մկրտության վկայականները, որոնց հետ կապված էլ ԱԱԾ-ի խնդիրներ են առաջացել։ Շուրջ 5 տարի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը ղեկավարած մնաց Հակամ Բիջախչյանը օրենսդրական փոփոխության հետ սկզբունքային հակասություն չունի, բայց առաջարկում է որոշակի վերանայումներ կատարել և սահմանափակումը բոլորի նկատմամբ չկիրառել։
Ես կարաչարկի տարանջատեմ ազգությամբ հայերի և ծագումով հայերի դիմելու գործընթացը։ Ազգությամբ հայերին թողել օրինակ նույն կարգավորմամբ, ոնց որ հիմա է, իսկ այն անձին, ովքեր պապը կամ տատն են հայ, այսինքն փոխկապակցված ապացուցում ենք, նրան դիտարկել ծագումով հայ, նրա վրա տարածել որոշակի սահման, ենթադրենք 2 տարվա մեջ 60 օր գտնվի Հայաստանի Հանրապետության մեջ, այսինքն ընդհանուր նույն առումով բոլորին չդիտարկեն։
Այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում շուրջ 10,000 մարդ է դիմել Հայաստանի քաղաքացի դառնալու համար։ Վիճակչյանը նկատում է, սա նախորդ տարիների համեմատ կրկնակի ավելի ցուցանիշ է եւ լրացուցիչ դժվարություն։ Ըստ նախագծի հեղինակների պատկան կառույցները ԱԱԾ-ի սահմանափակ ռեսուրսներով եւ կարճ ժամկետներում հնարավորություն չեն ունենալու ճշտելու ներկայացված տեղեկություններն ու փաստաթղթերում նշված հանգամանքները, հատկապես առանձին երկրներում ներքաղաքական սուր լարվածության եւ ռազմական գործողությունների գոտիներում։ Օրինագծի հեղինակները հայտնում են, որ օրենսդրական առաջարկը ներկայացնելու համար վերլուծել են միջազգային փորձը, մասնավորապես Իսրայելինը, որտեղ ազգության հրեաներն այդ երկրի քաղաքացիություն կարող են ձեռք բերել միայն Իսրայելում հաստատվելու դեպքում։ ԱԱԾ-ի ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունն այսօրվանից մինչև հուլիսի 28-ը դրվել է հանրային քննարկման։ Դրանից հետո այն կներկայացվի կառավարությանը, իսկ հաստատվելու դեպքում խորհրդարանի ընդունմանը։ ԱԱԾ-ն առաջարկում է նախագծին իրավական ուժ տալ դրա ընդունումից հետո պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդ օրվանից։ Նահերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը նոր հրթիռային հարվածներ են հասցնում երկրի տարբեր շրջաններին։ Այսօր առավոտյան ռուսական զորքերի հարվածների թիրախում հայտնվեց ռազմաճակատի գծից գրեթե 400 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վինիցա մարզկենտրոնը։ Ուկրաինական պաշտոնյաները պնդում են, որ հարվածն իրականացվել է Սևծովի ավազանից կալիբր տեսակի հրթիռներով։ Հաղորդում են նաև Վինիցայի խաղաղ բնակիչների շրջանում տասնյակ զոհերի մասին։ Ուկրաինական վերջին իրադարձություն ներին հետևել է Հրաչ Մելքոմյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 10:45-ի սահմաններում, երբ փողոցներում, գրասենյակներում, տրանսպորտում շատ մարդիկ են լինում, ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի կենտրոնական մասում գտնվող Վիննիցա քաղաքը։ Նախնական տեղեկություններով քաղաքի վրա 9 հրթիռ է արձակվել, առնվազն 20 մարդ է զոհվել, շուրջ 9 տասնյակ վիրավորներ կան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսակապով ելույթ ունենալով Ուկրաինայում ռազմական հանցագործությունները հետաքննելու հարցով միջազգային համաժողովում ասել է.
Сьогодні вранці російські ракети вдарили по нашому місту Вінниця. Звичайне мирне місто. Крилаті ракети.
Այսօր առավոտյան ռուսական հրթիռները հարվածել են Վիննիցային, սովորական խաղաղ քաղաքին, թևավոր հրթիռները համայնքի երկու քաղաքացիական օբյեկտ են խոցել, ավերվել են տներ, բժշկական կենտրոն, այրվել են մեքենաներ, տրամվայներ, սա ռուսական ահաբեկչության ակտ է, սրանք մարդ չեն, սրանք սրիկաններ են, որ դա կատարել են, թևավոր երկու հրթիռ հարվածել է քաղաքի կենտրոնին։
20 людей загинуло, серед них троє діточок. І велика, велика кількість поранених.
Այս պահի դրությամբ հայտնի է 20 զոհի մասին, այդ թվում 3 երեխա, մեծ թվով վիրավորներ կան։ Համաժողովն անցկացվում է Հագայի քրեական միջազգային դատարանում։ Մեկօրյա համաժողովում ավելի քան 40 եվրոպական երկրների դատական իշխանություններ համաձայնել են համակարգել հետաքննությունները Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժելու վայրագություններին վերաբերող գործերով։ Դրանք ներառում են նաև ճակատային գծից հեռու ընկած քաղաքների խաղաղ բնակիչների վրա կատարված հարձակումները, հրթիռակոծումներն ու հրետակոծությունները։ 45 երկրների ներկայացուցիչներ հռչակագիր են ստորագրել համատեղ հետաքննություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի կողմից կատարված ռազմական հանցագործությունների ավելի քան 20,000 գործ կհարուցված։ Այսօր առավոտյան հրթիռակոծվել է նաև Նիկոլայևը եւ Բաշտանկան։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այնտեղից հաղորդում է 1 զոհի մասին, մասնակի փլուզվել են բնակելի շենք, հյուրանոց, ուսումնական հաստատությունների 2 շենք։ Մոսկվան մշտապես պնդում է, թե Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակավայրերը չեն թիրախավորվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա բրիֆինգում Վիննիցան հրթիռակոծելու մասին ոչինչ չի ասել։
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска. Взвод РСЗО в районе
Նրա խոսքերով ռուսական ուժերը հրետանային պայքարում Սլավյանսկի եւ Դոնեսկի մարզի Նիկոլայևկա բնակավայրի մոտ ոչնչացրել են համազարգային կրակի մարտկոց եւ դասակ, ինչպես նաեւ ամերիկյան հաուբիցի դասակ Խարկովի մարզի Պերվոմայսկայի ավանի դիրքերում։ Նրա ասելով, Ռուսաստանի օդուժը նաեւ ուկրաինական երկու ռազմական օդանավ է խոցել, Սու-24 Սլովյանսկի տարածքում և Մի-29 Դոնեցկի Տրոյցկի շրջանում։ Թվարկելով ուկրաինական բանակի վրա կատարված հրթիռային հարվածների մի շարք ուղություններ, Կոնաշենկովն ասել է, որ այդ հարվածների հետևանքով ուկրաինացի միջև 1000 զինծառայողներ են ոչնչացվել և 100 միավոր զենք և ռազմական տեխնիկա։
В результате ударов общие потери данных соединений составили до 1000 личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.
Ուկրաինական ուժերը եւս հարվածներ են հասցնում հակառակորդին։ Վերջին շրջանում ավելի հաճախ հաղորդվում է հարավային ուղղությամբ կատարվող հարվածների մասին։ Ուկրաինական ուժերի հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը հաղորդում է, որ չորեքշաբթի երեկոյան Նովայա Կախովկայում հարվածել են ռուսների գրաված դիրքերին, հրետակոծվել է կառավարման 2 կետ եւ վայրեջքային հրապարակ, զոհվել է ռուսաստանցի 13 զինծառայող։ Ռուսական ուժերի կողմից նշանակված տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ թիրախավորվել է նաև զինամթերքի պահեստը Սոկոլ-Սարքաշինական գործարանը։ Ռուսական բանակի այլ կորուստների մասին արտահոսք է լինում տեղական լրատվամիջոցներում։ Այդ տեղեկատվությունը վկայում է Վոլգոգրադի մոտոհրաձգային գվարդիական դիվիզիայի կրած կորուստների մասին։ Ուկրաինայում զոհվել է դիվիզիայի հրամանատար գնդապետ Ալեքսեյ Գորոբեցը։ Այդ մասին հայտնել է նրա կինը, ասելով, որ հրամանատարությունից զանգել և տեղեկացրել են ամուսնու զոհվելու մասին։ Ըստ տեղական բլոկնոտ պարբերականի, զոհված հրամանատարի ինքնությունը պարզվել է ԴՆԹ թեստի միջոցով։ Նախորդին տեղական մեկ այլ պարբերական հաղորդել էր հրամանատարի տեղակալի Ալեքսեյ Ավրամչենկոյի զոհվելու մասին։
Նախորդին Ստամբուլում հանդիպում էին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի պատվիրակությունները, քննարկումների միակ թեման ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատկի արտահանման հարցներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ անգամ Զմեյնի կղզուց ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո հացահատկի արտահանումը սև ծովով անվտանգ չէ։ Ռուսական իշխանություններն էլ հայտարարում են, որ Ուկրաինան է, որ ականապատեր է ափամերձ հատվածները, ինչը գործնականում անհնարին է դարձնում խաղաղ նավագնացությունը։ Արդյոք Ստամբուլում կողմերին հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալք պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Սևծովյան նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական ցորենի դուրսբերման հարցով Ստամբուլյան հանդիպումը դրական արդյունք է տվել, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Երեկ Ստամբուլում ռուսական, ուկրաինական և թուրքական զինվորական պատվիրակությունների և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հացահատիկի Միջանսկի հարցով հանդիպումից հետո Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, որ կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել մի շարք տեխնիկական ու տակտիկական հարցերի շուրջ։
Համաձայնություն է կայացվել Ստամբուլում ստեղծել համատեղ կոորդինացիոն կենտրոն, միասին վերահսկել նավահանգիստների երկնումուտքը և ապահովել ցորեն և այլ բարեն տեղափոխող նավերի անվտանգ երթևեկությունը։ Տեսնում ենք, որ կողմերը պատրաստակամ են խնդրի լուծման հարցում։ Հուսով ենք, որ ՄԱԿ-ի համակարգմամբ աշխատելու ենք արդյունքի հասնել։
Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունները կրկին կհանդիպեն Ստամբուլում, վերստին քննարկելու բոլոր մանրամասները և ստորագրելու համաձայնությունը։ Աքարը ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակելու է ջանքերը հացահատիկի ճգնաժամի հաղթահարման համար։ Ստամբուլյան բանակցությունները ողջունել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անտոնիո Գուտերեշը արդյունավետ է որակել երեկվա հանդիպումը, ասել, որ կողմերը քայլ առաջ են արել սև ծովով ուկրաինական ցորենի և պարենամթերքի անվտանգ արտահանման հարցում։ Նա ասել է, «Վերջապես հույս կա գլոբալ ճգնաժամը հաղթահարելու և համաշխարհային սովը կանխելու համար»։
Այժմ տեխնիկական լրացուցիչ աշխատանք է պետք տանել այսօրվա բանակցությունների առաջընթացը իրագործելու համար, բայց պահ հստակ է։ Ի վերջո, բոլոր կողմերի նպատակը ոչ թե միայն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև համաձայնությունն է, այլ համաձայնություն ողջ աշխարհի համար։ Այսօր կարևոր է բովանդակալի քայլ արվել համապարփակ համաձայնությանը ընդառաջ։
Քառակողմ հանդիպման արդյունքների մասին խոսել է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը մեծ ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանի կողմից արգելափակված ուկրաինական հացահատիկը կրկին միջազգային շուկա արտահանելու համար։
Եթե Սև ծովում նավագնացության համար ռուսական սպառնալիքը վերանա, գլոբալ պարենային ճգնաժամը կթեթևանա։ Ուկրաինական պատվիրակությունը ինձ զեկուցել է, որ առաջընթաց կա։ Առաջիկա օրերին մենք համաձայնեցնենք մանրամասները ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։
Գեներալն սեկրետարեմ ՕՆ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ևս հաստատել է, որ Քարակողմ հանդիպմանը փոխմբռման են հասել որոշ հարցերի վերաբերյալ։
Իսկապես առարկայական քննարկում է կայացել այս խնդրի շուրջ։ Հաջողվել է ձևակերպել հնարավոր համաձայնագրի որոշ տարրեր, որոնք այժմ քննարկում են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի ռազմական գերատեսչություններն իրենց մայրաքաղաքներում։ Այնուհետև շփումները շարունակվելու են նույն ձևաչափով։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարն էլ պնդել է, թե Մոսկվան չի խոչընդոտում ուկրաինական ցորենի դուրսբերմանը և հենց Կիևը պետք է ականաձերծի իր վերահսկողության տակ գտնվող նավահանգիստները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը միջազգային օրակարգ բերեց բարենային ճգնաժամի հարցը, քանի որ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ արգելափակված է ուկրաինական նավահանգիստներում և չի կարող հասնել համաշխարհային շուկա։ Մոսկվան ու Կիևը երկխոսության չեն գնում պատերազմը դադարեց նելու շուրջ, բայց հացահատիկի հարցով համաձայնել են բանակցային սեղանի շուրջ նստել ՄԱԿ-ի հորդորով և Անկարայի միջնորդությամբ։ Երեկվա Ստամբուլյան հանդիպումից հետո հույս կա, որ հացահատիկի ծովային միջանցքը շուտով կբացվի։ Մինչ այդ գյուղացիները հավաքում են 2022 թվականի հացահատիկի բերքը։ Հուլիս-նոեմբեր ամիսները ամենաակտիվ շրջանն է ցորենի արտահանողների համար։ Հաջորդ տարվա բերքը ևս վտանգված է, քանի որ Ուկրաինայում բոլոր ամբարները լցված են արտահանման դադարեցման պատճառով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։